Es, Kristapa, skuteļa acīs redzu to izmisumu ar tādu jautājumu acīs. Kāpēc nospēlēju šo dziesmu? Jo parasti jau es tās dziesmu savalku, Kristapa, vai ne?
Jā,
kopā ar tevi. Par to, kas tavā dzīvē jauns ir noticis. Šī nu pat bija Katrīna and the Waves ar Love Shine Light. Ar domu vienu, ka, lai tu zini, ka ne tikai iPhones iztaro gaismu, bet reku arī mīlestību. Labrīt, Kristapa!
Labrīt! Un arī ne tikai iPhones iztaro gaismu, bet arī lūpu spīdums, kā mēs pagājušajā reizi noskaidrojām, ja?
To jau viņš starp citu Twitterī bija ielicis.
Es biju lūpu Twitterī un bija kaut kādas meitenes vairākas, kas man pajautāja pēc tam, kas tas ir, kur dabūja, kur kas, kaut kā,
ko.
Tā, ka ne visas zina par šādiem arī gadžetiem, tā kā sieviešu pusē.
Tas ir neizsmeļams avots.
Visticamāk, šodien mēs nerunāsim par sieviešu gadžetiem, bet par?
Tātad šodien es gribu īstumā pieminēt pāris tehnoloģiskas lietas, jaunas produktus, gadžetus, kas ir parādījušies burtiski šajās, nezinu, pēdējās dienas laikā. Vācijā, ja nemaldos Berlīnē, notiek tāds milzīgs tehnoloģiju un tā kā, dažādu sadzīves produktu šovs, saucās IFA, un tur lielāka vai mazāka tehnoloģiju grandi prezentē no visu, ko viņi ir sastrādājuši. Un šajā gadījumā, piemēram, Samsungs ir radījis veselu kaudzi ar produktiem, kas ir prezentēti burtiski šovakar, ne, pagājuši vakar šodien. Un, piemēram, tas, ko mēs arī gaidījām savā ziņā, Samsung Galaxy Note 2, tas milzīgais vietārunis ar tām 5,5 colu ekrānu.
Tas, kur ir grūti atšķirt, vai tas ir
planšeta datoriņš vai telefons, jā. Nu, viņi beidot ir prezentējuši, kā jau bija paredzēts arī Galaxy Note 2. Izmēros tas ir lielāks nekā iepriekšējais. Iepriekšējams neatceros tik no galas, bet bija, man liekas, mazāk nekā 5,5 colas. Jaudīgāks izšķirtspēja aptien tāda pati, bet nu, tādā, ja cilvēkiem ir vajadzība pēc milzīga telefona, ja, ar irbulīti, kurā var kaut ko zīmēt arī, tad var apskatīt arī Galaxy Note 2. Kas vēl interesanti, Samsung ir pirmais, kas prezentējis arī pirmo Windows 8 vietārunī. Windows Phone 8, atvainojos. Tas ir Samsung Ative S. Tā, ka tas arī jau pavisam drīz būs klāt. Varbūt baumo, ka 29. oktobrī tā kā varētu būt Windows Phone 8 prezentēts arī. Bet tur arī Nokia, Huawei un arī citi ražotāji arī HTC gatavo savus produktus.
Tu tā stāsti par to tā aizraujoši. Mums ļoti vajag tos šitos jaunos tos A8 Windows. Un, kas ir, ar ko atšķirās? Nu, kas tur nāk klāt? Kas ir?
Vienkārši atbildi, latviešu valoda beidzot būs iekšā. Tātad var teikt, ka vajag.
Beidzot būs latviešu valoda?
Jā, tajā konkrētajā Windows Phone platformā. Tātad. Bet kas ir interesantā, ko viņi prezentēja Samsung? Samsung Galaxy Camera. Tas ir fotokamera, kuru darbina Androids, 16 megapikseļu sensoriņš. Wow. Mēs atceries runājām pagājušajā reizē par Nikonu.
Jā, jā, jā.
Viņi bija izlaiduši tā kā mazu kameriņu, tādu draņķīgu, kuras baterijas pietiek, lai uzņemtu 140 bildes.
Tas ir maz, jā.
140 bildes?
Nu, bet dienā jau pietiek.
Nu, jā, 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 bet tādā ziņā tā Samsung Galaxy kamera, tas gan ir riktīga štelle. Nu, jaudīgs tā kā procesors iekšā, viss Wi-Fi, 3G un 4G datu pārraida. Vienkārši neiet kodu, man liekas, tas nedarbojas kā telefons, bet simkarti iekšā var iebāst. Nē, jau, kad ne, tas ir gan jau, kad datu pārēdē.
No fotoaparāta nevar piezvanīt.
Bet tagad, kad fotoaparātos arvien vairāk parādīsies Android iekšā, operētāja sistēma, tas ir, man liekas, maisam gals vaļā un vienkārši tādas ierīces birs kaudzēm vien.
Nu, parādi, kāds viņš izskatās.
Paskaties, kā viņš izskatās. Viņš izskatās pēc fotoaparāta. Bet runājot atkal par Samsung, pagājušās nedēļas pašā nogalē atrisinājās tiesas process, kas bija Apple pret Samsungu.
Jā, es tev gribēju jautāt, kā viņam tur iet.
Patiesībā ir tā, ka tiesājas šīs abas kompānijas, un vēl arī ļoti daudzas citas tehnoloģiju kompānijas jau sen, un tiesāsies vēl gadiem. Pamatā tiesājas par patentiem. Tātad, tu tur taisi produktus un izmanto, nezinu, dizainu tādu pašu, kā es izmantoju, kas bija šajā gadījumā. Apple piesējās, ka kāpēc baigi līdzīgi kopējat tā kā dizainu. Un labi, Samsung gadījumā konkrētiem modeļiem bija vienkārši brutāli nokopēts, bet tas ir veids, kā Samsung izvēlējās atrauties no pārējiem un kļūt par lielāko vietāluņu ražotāju pasaulē.
Ko, tu tā aizstāv Samsung?
Kas ir?
Tu aizstāv Samsung?
Es neaizstāv nekā, es pateicu, ka Samsung kopēja Apple konkrētu produktu.
Man vienmēr par šīm tehnoloģiju lietām, tas nu gan ir dīvaini, ja? Viens cilvēks, Steve Jobs, kaut ko izdomā, bet uz tām tehnoloģijām, tu patents ir tāds lidana lieta, vai ne? Jo patiesībā jau tam cilvēkam ir nu, viens ļoti liels nopelns tam, ko mēs tagad turam rokās un lietojam, ja?
Zin, kā vēl interesantāk? Tu minēji, ka Steve Jobs izdomā. Arī tas līdz galam nav precīzi, jo, teiksim, tas, kas ir tajā pašā iPhone tehnoloģijas, kaut kādas idejas, tās ir bijušas mazliet iepriekš, tikai tās nekad līdz šim nav bijušas realizētas tik veiksmīgā tā kā variantā, kā tajā pašā iPhone, ko mēs izmantojam, piemēram. Nu, tāpēc nevar teikt, ka Steve Jobs visu izdomāja, bet viņš izdomāja, kā to pareizi izveidot un labi pārdot. Tur ir tā niance.
Tur tas strīds ir par līdzībām, vienkārši tādām vizuālām.
Strīds ir par patentiem. Vizuālajām līdzībām korpusu dizainā, vizuālajām līdzībām lietotāja saskarnē, un Samsungam šajā gadījumā piespieda 1,05 miljardu dolāru ASV. Tur viņi apstrīdēs viņu visdrīzāk, bet tas miljards, tas ir sīkums. Tas nav galvenais šajā gadījumā, tas miljards tur... Drīzāk vienkārši ir precedents, tālāk ir Apple'am kasīties ar Google, tur tagad arī Google's Motorola, HTC un visiem pāriem ražotājiem. Nu, lai viņi ņemās savā starpā, bet man jau liekas, ka cietīsim rezultātā visi mēs. Bet, lai īpaši tālāk neizplūstu šajā tēmā, es aicinu uz manu jau blogu, blogeris.lv. Man tur bija raksts konkrēti par šo sarunu, par šo tā kā, tēmu Apple versus Samsung. Un tur komentāros ir pilns interesanti diskusiju. Palasam, padomājam, kā tas mums ietekmēs vai neietekmēs vienkārši un nu, tur var pacepties tālāk arī. Mm-hmm. Bet šajā gadījumā es gribēju parunāt tikai par tādu nu, sakarīgāku tēmu. Nu, mums tuvojas 1. septembris.
Nu, viņš jau ir tūlīt pie durvīm trešais drīzāk, vai ne? Bet nu, pirmais tā simboliski.
Jā, jā.
Pirmā skolas diena.
Skolnieki un vai skolniekiem vajag tehnoloģijas, vietārņus, planšetes, datorus.
Tu zini, es vakar tieši dzirdēju, ka izglītības ministrs aizstāvēja to domu diskusijā ar
skolniekam.
Nu, viņam ir tā doma, ka vajadzētu to planšetes datoru, ja, bērnam dot.
Atkal, jo vairāk es dzirdu topošās, briestošās lietas, jo skeptiskāk es sāku raudzīties uz to visu. Pas, nu, uzskatu sevi par diezgan tādu gīku frīku, bet es ļoti skeptiski raugos, ka pēkšņi visiem, nezinu, bērniem iedos planšetes datorus. Bet atkal, es neesmu līdz galam izpētījis, ko viņi plāno. Man ir tikai sajūta, ka viņi vispār nevēl nesaprot, ko viņi grib izveidot, kāpēc to vajag, kā tas tiks izveidots, jo šeit ir tik viegli nokļūdīties un sačakarēt jau tā nepārāk veiksmīgo izglītības sistēmu.
Mm-hmm.
Es teiktu tā, augstskolās var eksperimentēt ar šitām lietām, un patiesībā tur var būt ļoti veiksmīgi, bet pamatizglītība, vidējā izglītība, tur tā kā būtu drīzāk jādomā nu, nevis par spīdīgu gadžetiņu iepirkšanu, bet vispār sakārtojot izglītības sistēmu.
Redzu, ja cilvēks gadžets saka tādas lietas,
nu, pareiz,
tas izklausās savādāk, vai ne?
Viņam bēl no konkurences vienkārši. Kas tiek audzināts? Nē, labi.
Deks ar roku nemācēs rakstīt.
Bet patiesībā, vai ir kaut kur pasaulē tāds jau precedents, ka ir skolās ieviest planšetes datoru un viņiem veiksmīgi kāds darbojas, tu to nezinu?
Kā jau teicu, neesmu līdz galam vēl paspējis izpētīt šo tēmu, bet man liekas, ka tādu pavisam veiksmīgu piemēru, nu, ka runātu visa pasaule vēl nav, jo tehnoloģijas šīs ir pavisam jaunas. Planšetes datori reāli mums ir tikai dažus gadus. Mm-hmm. Lietojami, normāli planšetes datori.
Nu jā, bet tur tajā pašā laikā bija arī diskusija par to, ka skolās vispār ir skolotājiem uz visiem viens dators un uz visiem viens kopētājs un varbūt tajā virzienā vajag nu, vairāk domāt, nevis apgreidot mazos skolniekus ar planšetes datoriem, bet nu, tiem skolotājiem atvieglot dzīvi, kopēt materiālus un tā.
Es piekrītu par to, ka skolotājiem būtu jāvairo izpratne par tehnoloģijām, mm-hmm. bet tehnoloģiski nodrošinājums nu, skolās ir. Man abi vecāki strādā mazā lauku skoliņā, un tur viņiem ir datori, viņiem ir internets, viss tur notiekās. Tikai tas, ka skolotājiem būtu tā kā, nu, jābūt izpratnē par tām tehnoloģijām vairāk. Pirms iegrūst bērniem rokās aparātus, skolotāji nemācētu paskaidrot, kas, kā, ko, un tad mēs iebrauksim baigā auzu laukā.
Kāda ir informācija, vai skolotāji ir mācīti, vai viņi ir iet vienā solī ar saviem audzēkņiem?
Atkal nevar vispārināt, bet ir skolotāji, kas iet kopsoli ar tehnoloģijām, kas mēģina. Ir gadījies lasīt tā kā lekciju arī skolotājiem par šīm tēmām, un tur bija daži ļoti labi piemēri, kas izmanto tehnoloģijas forši. Tur, piemēram, tās pašas Google Maps vai Google Earth to programmu, lai parādītu, kā kur planēta, kā viss izskatās, un kur kaut kādas kaujas ir bijušas. Tur taču ir pieteikami daudz tādu materiālu.
Mums ir vēl jau tā viena lieta, ka dažus gadus atpakaļ stāsts par tām interaktīvajām tāfelēm, kas ar man liekas, līdz galam netika novest. Nu, tā ideja jau bija skaista, bet tur, tas ar kaut kur tas ir kā piemērs nu, tam, ka var arī, teiksim, neveiksmīgi uzsākt.
Vairumā gadījumu skolas, es nezinu, vai visas, bet vairumā gadījumu ir sapirkušās tās tāfeles.
Tur ir ļoti dīvaini. Tur ir kādam liekas... ir, kādam nav, kādam ir daudz, kādam vienu.
Un pie tam tās tāfeles arī tur vairāki tā kā ražotāji piedāvā, un tur arī būtiskas atšķirības. Vieni materiāli der vienai tāfelē, citi materiāli der citai tāfelē.
Mums ir zvans, Kristaps, labrīt!
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 Paldies par tēmu. Man ir jautājums Kristapam. Vai viņš būtu ļoti pret, es pārstāvu diezgan nopietnu vecāku kustību, ja mēs rakstītu vēstuli neteikt Ķīļa kungam šais sarežģītajos jautājumos konsultēties ar Kristapu? Jo es arī esmu pilnīgi pret pamatskolā šo te tehnoloģiju ieviešanai, jo bērnam ir vispirms jāiemācās mācīties un pēc tam mācīties izmantot kaut ko vēl sarežģītāk. Viņam jāsaprot, no kā vispār sākt no A un B un C un tikai tad klabināt par kaut kādiem datu planšet, kaut kādiem taustiņiem vai vēl par kaut ko ekrāniem.
Tad jūs jautājat? Jā, jautājiet mums, vai mēs ļaujam Kristapu aizlieniet izglītības ministriem? Mēs ļaujam.
Mēs ļaujam.
Par padomnieku.
Jā, mierīgi.
Tieši šinīs jautājumos.
Jā. Paldies, lai paldies.
Kristaps arī pats būtu tā kā ar mieru. Paldies.
Paldies par repliku.
Jā, bet tev vienmēr būs jāparaksta apakšā, ka tu esi arī mūsu darbinieks.
Vajadzēja redzēt, Kristaps izteiks, ka viņam piedāvāšu to darbiņu.
Bet... Nē, bet atbildot, protams, kas mīja interesēs, lai Latvijā viss iet uz augšu un... Cik būs tā kā kompetences man un spēka, es arī tā kā plānoju sekot vismaz līdzi. Un ja nu pavisam tur nav labi, tad nu kaut ko arī bilst kāda vārda. Nu nevar tā, nu tur varbūt baigi plāni.
Iebraukt tauzās vienvar sakot.
Jā, bet es saku, man pašam tur ir jāpapēta vairāk, jo nav pieteikami daudz informācijas šobrīd. Man ir sajūta, ka nav arī izpratnes tur konkrētiem cilvēkiem.
Nē, kas ir lielākie riski tavuprāt par to planšeta datoru ieviešanu, par šo ideju? Tas, ka bērns kļūs par nu, mazliet, teiksim, būs tik ļoti iekšā tehnoloģijās, ka aizmirstīs tas pamatlietas, ja, ko arī šeit minēja, sākam ar ABC, sākam ar līt rakstīšanu.
Nu, jāiemācās. Ja, kas bērnam jāiemācās, vispirms ir staigāt, ja, nu, teiksim, ēst, staigāt, un tad... Un tad jāiemāc nu, kaut kādas citas darbības. Te var pārliekt pāri vienai evolūcijas, tur, teiksim, pakāp. Nu, jāiemāc nu, pēc kārtas, jā? Ja?
Tu tā no otra gala tai tēmai tā kā pieeja. Nu, es uzskatu, ka tuvākajā nākotnē digitālie, tie paši mācību materiāli digitālie, kaut kādi risinājumi palīdzēs apgūt. Nu, piemēram, fizika, ķīmija. Ja, piemēram, skolē nav naudas tādai jaudīgai laboratorijai, tad ar digitālām kādām animācijām, simulācijām var smuki parādīt, kā notiek kaut kāda reakcija vai kaut kāds dabas process, ko mēs nevaram, nezinu, vulkānu nosimulēt.
Mm-hmm. Kādreiz varēja. Nu, klasē mums bija vulkāns.
Jā, bet tādā ziņā, ka tas lieliski var papildināt mācību procesu, bet pavisam noteikti nevajag iedot pirmklasniekam planšetoru, davai tagad mācīties tikai no tā.
Tā
kaut vai visvienkāršākais piemērs, jo projām no papīra ir vieglāk lasīt, papīru vieglāk ātrāk atrast, meklēt informāciju ir nekā bakstīties ekrānos. Tehnoloģijas vēl nav izaugušas tik tālu. Tas ir mans vērtējums. Un atkal, tehnoloģijas nenormāli strauji attīstās. Ok, iepirks mums, nezinu, tur tos miljonu planšetdatoru. Kas ar tiem notiks pēc gada? Kā viņi izvēlēsies, kuros pirkt uz kādas platformas? Kāpēc veidot savējo? Kas maksās? Kā tas viss? Nu, tur ir tik nenormāli daudz jautājumu.
Kad... Jā, nu turklāt šķiet vai tāds, teiksim, pirmklasnieks, jā, novilktu savus 9 pamatskolas gadus ar to vienu planšetdatoru, jo zinot tehnoloģiju lēcienu, vai pēc 3 gadiem, tas, ko viņš...
Kola, jogurts, banāns.
Tieši tā,
kas tur ir viss vienā čupā, ka iemet iekšā. Skolnieku soma, viņa ir spēcīga soma. Tāda reizē. Stāsti vēl, kā vecāki var tagad, es, piemēram, ļoti gribētu uzzināt, nu, teiksim, kā galīgi nenoliekti pieju, ne, sākoties skolai, vispār pieju. Bērnam pie internetu un datoru, bet te pašā laikā ierobežot un tad, kad es neesmu mājās.
Respektīvi, tu gribi sekot līdzi, kas par bērniem noteikās, ja?
Nu, jā.
Tad, es, tāda, ļoti interesantā tēma, jo tehnoloģijas aplikācijas vietā viņos pavisam vienkārši nodrošina iespēju, piemēram, nu, esmu tavs bērns, tu esi mana mamma, ja, un es uzstādu aplikāciju, net pareizāk sakot, tu uzstādu uz manā telefona aplikāciju, un tu redzi, kur es atrodos, cik man telefonam baterija atlikusi ir, kādas es īziņas rakstu, tad var uzstādīt, piemēram, konkrētiem atslēgvārdiem, piemēram, nauda, tur nezinu, naids, tur nāve kaut kas.
Mīla seks.
No, tieši tā, jā, un tu, principā, vari tā kā ielausties, nezinu, privātajā pasaulē savu bērnu un redzēt, vai viņš tur, nezinu, ar kaut ko nesarakstās, tur to ko nevajag.
Tā,
mums, šito man vajag.
ir veselā sauja ar aplikācijām, ko var izdarīt to, bet, nu, padomājam, teiksim, cilvēkiem, kas ir virs 18 gadiem, tas uzreiz ir milzīgs privātuma pārkāpums, par ko vispār
tur... Nu, labi. Pat...
Bērnam nav privātuma līdz 18 gadiem.
Nu, redzi, jums ir uzstādījums, ka līdz 18 gadiem bērns ir tikai vecāku privātīpašums, ko vecāki teiks, to darīs. Nu.
Nē, zini, man ļoti patika, ka Vītola fonda dibinātājs Vītola kungs teica, mums mājās valda liela demokrātija, visi bērni dara to, ko vecāki grib. Super! Ideāli! Kristupam patika.
Nē, nu, taisnība jau ir. Bet es par to, ka, nu, nevajag domāt, ka bērni arī tādi muļķi. Patiesībā jau pamatskolas jaunieši daudz aktīvāk izpratīs lietas, viņi apies tavu sistēmu. Nu, tā... Piemēram, tie pašā Google Play marketā, jeb aplikāciju veikalā, kur var tās programmas iegūt. Kāpēc vairumam no šīm programmām vērtējumā ir baigi daudz vieninieku? Tāpēc, ka bērni ir sabalsojuši, ka tā ir dreņķīga programma, un viņa nerādās to posmu, viņa nekur nu, grūtāk atrodama tā aplikācija ir. Tā, ka viņi arī nav īsti.
Jā, mamma pie aplikācijas netiek klāt.
Labi,
teiksim, tā es atbalstu to, ka palīdzēs nu, atrast kartē, kur viņš pazudis, teiksim, vai nu, nezinu, mm-hmm. kaut ko tādu, bet pavisam iejaukties nevajadzētu.
Nē, nu labi, atstājam kaut kādu kaut mazu šķirbiņu. Nu, vai ne?
Paldies, Kristap, šī ir tēma, kur mums būs aktuāla arī nākamnedēļ. Nākamnedēļ bērni sāk iet uz skolu, un mēs varam kaut ko vēl pievilkt klāt.
Tu būs tās aplikācijas, tās izsekojušas aplikācijas.
Par aplikācijām pastāstīšu, un patiesībā šodien vēlāk es arī runāju LMT tendenču tādā vienā pasākumā, viņam reizi ceturksnī notiekās, un tieši par šo tēmu, par to, vai skolēniem, skolniekiem un viņu vecākiem var noderēt tehnoloģijas, kā tās var noderēt, un es ceru vakarā paspēt, naktī paspēt blogā uzrakstīt par to plašāk, tā ka nu, blogeris.lv nākam un iekomentējam, palasam, jo... Tā ir ļoti aktuāla tēma.
Jā, paldies Kristupam Skutelim. Ja nevar sagaidīt nākamā ceturtdiena radio draugs, tad blogers.lv.
Blogers.lv, jā.
Klas, kā Kristupam iet.
Sakojiet viņam Twitterī, tur jā. Tik daudz sekotāju.
Jā, paldies, vislabam.
Jā.